บทที่24ความรู้ของคนพาลอีกคราวหนึ่งเมื่อพระมหาโมคคัลลานะและพระลัคนะลงจากภูเขาคิจกูฏพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นเปรตซึ่งมีค้อนเหล็กจำนวนมากกระหน่ำลงบนศีรษะค้อนนั้นมีเปลวเพลิงโชติช่วงศีรษะของเปรตนั้นเมื่อถูกค้อนเหล็กทำลายแล้วกลับปรากฏขึ้นใหม่เพราะแรงแห่งกรรมอันตนเคยทำไว้พระมหาโมคคัลลานะเล่าเรื่องนี้เฉพาะพระพักพระศาสดาพระบรมครูทรงรับรองท่ามกลางภิกษุสงฆ์ว่าเปรตนั้นมีจริงพระองค์เคยทรงเห็นแล้วเหมือนกันที่โพธิมณฑลเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามเรื่องปุพพกรรมของเปรตนั้นทรงเล่าว่าในอดีตการในกรุงพาราณสีมีชายเปรี้ยคือคนพิการคนหนึ่งมีความรู้ชำนาญมากในการดีดกรวดให้ปรากฏเป็นรูปต่างๆบนใบไม้หรือดีดกรวดให้เข้าเป้าได้อย่างแม่นยำเขานั่งประจำอยู่ที่โคนไทรย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูเมืองพาราณสีเด็กชาวบ้านชอบมาล้อมดูเขาและขอร้องให้เขาดีดกรวดให้เป็นรูปต่างๆบนใบไม้เช่นรูปช้างบ้างม้าบ้างเขาทำได้ตามประสงค์ของเด็กพวกเด็กชอบใจให้ของเคี้ยวของกินแก่เขาพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งพระราชาแห่งกรุงพาราณสีเสด็จประพาสพระราชอุทยานเสด็จผ่านมาทางนั้นพวกเด็กๆรู้เข้าพาบุรุษเปรี้ยซ่อนไว้ระหว่างย่านใสแล้วพวกเขารีบหนีไปพระราชาเสด็จถึงตรงนั้นเวลาเที่ยงพอดีทรงพักผ่อนใต้ต้นไทรย้อยขณะนั้นแสงแดดซึ่งส่องผ่านรูโปร่งของใบไทรลงมาเป็นรูปช้างบ้างม้าบ้างทรงชะงนว่านี่อะไรกันเงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรใบไทรทรงเห็นรูปต่างๆมีรูปช้างเป็นต้นทรงสนพระทัยตรัสถามว่านี่เป็นฝีมือของใครเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของบุรุษเปรี้ยชายพิการจึงให้หาชายพิการนั้นมาเฝ้าทรงชมเชยฝีมือดีดกรวดของเขาและตรัสว่าเรามีปุโรหิตคนหนึ่งพูดมากปากกล้าเราพูดคำหนึ่งเขาพูดเสียยืดยาวเราไม่อาจให้เขาหยุดพูดได้เองสามารถหรือไม่ที่จะดีดมูลแพะเข้าปากปุโรหิตคนนั้นขณะเขาพูดอยู่กับเราสามารถพระเจ้าข้าบุรุษเปรี้ยกราบทูลดีแล้วพระราชาตรัสเราจะได้เริ่มในวันพรุ่งนี้พะยะค่ะชายพิการทูลรับแล้วเองจะให้ทำอย่างไรคือต้องเตรียมอะไรบ้างไม่มีอะไรมากพะยะค่ะขอเพียงมูลแพะหนึ่งทนานแล้วให้กั้นม่านไว้เจาะรูม่านให้ตรงหน้าปุโรหิตพอมูลแพะผ่านได้ทุกอย่างเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นได้เวลาเข้าเฝ้าปุโรหิตมาเฝ้าพระราชาอย่างเคยพอพระราชาตรัสถามคำหนึ่งเท่านั้นเขาก็เริ่มพูดไม่หยุดแต่คราวนี้ทุกๆครั้งที่เขาอ้าปากพูดชายพิการผู้ชำนาญในการดีดกรวดก็ดีดมูลแพะเข้าปากปุโรหิตกลืนมูลแพะลงไปแล้วพูดต่อเหตุการณ์ดำเนินไปทำนองนี้จนมูลแพะหมดหนึ่งทนานชายพิการจึงเขย่าม่านด้วยสัญญาณนี้พระราชาก็ทรงทราบว่ามูลแพะหมดแล้วจึงรับสั่งกับปุโรหิตว่าท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรไปบ้างเราจำไม่ได้เลยเรารู้แต่ว่าเวลานี้ท่านกลืนมูลแพะเข้าไปหนึ่งทนานแล้วยังพูดไม่หยุดท่านพูดมากเกินไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพราหมณ์ปุโรหิตก็กระดากเก้อเขินกลายเป็นผู้สำรวมพูดน้อยทูลตอบเฉพาะที่พระราชาตรัสถามเท่านั้นพระราชาได้ความสบายพระทัยทรงปลอดโปร่งหายความอึดอัดรำคาญใจเพราะความพูดมากของปุโรหิตทรงอนุสรณ์ถึงคุณของบุรุษเปรี้ยรับสั่งให้เข้าเฝ้าตรัสว่าเราได้รับความสุขเพราะได้อาศัยความรู้ของท่านดังนี้แล้วพระราชทานปัจจัยแห่งชีวิตเป็นอันมากและพระราชทานบ้านสวยถึง4ตำบลอันตั้งอยู่4ทิศแห่งเมืองพาราณสีเพื่อเก็บสวยหรือภาษีเลี้ยงตนมหาอมาตย์ผู้อนุสาสน์ก็อรรถธรรมแต่พระราชาได้ทราบเรื่องบุรุษเปรี้ยโดยตลอดแล้ว ล่าวคำนิยมขึ้นว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลฝึกฝนให้ชำนาญแล้วย่อมให้สำเร็จประโยชน์ได้คือเป็นที่พึ่งแก่ผู้มีได้ท่านทั้งหลายจงดูเถิดดูชายพิการมีศิลปะในการดีดกรวดเขาได้บ้านสวยอันตั้งอยู่สี่ทิศเพราะอาศัยศิลปะนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาตรัสท่านทั้งหลายอาจสงสัยว่าธรรมมหาอามาตย์ผู้นั้นคือใครกันอย่าสงสัยเลยภิกษุทั้งหลายเขาผู้นั้นในบัดนี้คือเราตถาคตนี่เองดูก่อนพระราดาโอกาสเปิดอยู่เสมอสำหรับบุคคลผู้รู้จริงและมีความสามารถจริงเขาจะไม่ตกต่ำดังนั้นเมื่อเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วควรให้รู้จริงและฝึกปรือให้มีความสามารถสูงในวิชาของตนของตนมีศิลปะในการทำให้ดีขึ้นวิชาและศิลปะนั่นแหละแม้เล็กน้อยเพียงใดก็จะช่วยผู้มีวิชาและศิลปะนั้นให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างดีขอให้รู้จริงและมีความสามารถดีจริงเถิดแต่ต้องมีจรณะสมบัติที่ดีด้วยมิฉะนั้นจะเอาตัวไม่รอดครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งในเมืองพาราณสีนั่นเองได้เห็นสมบัติและเกียรติอันบุรุษเปรี้ยได้แล้วคิดว่าชายผู้นี้พิการอย่างนี้อาศัยศิลปะแห่งการดีดกรวดจึงประสบความสำเร็จแห่งชีวิตได้สมบัติใหญ่โตอย่างนี้เราควรเรียนศิลปะนี้ไว้บ้างเขาเข้าไปหาชายพิการอ่อนน้อมทำความเคารพพร้อมกล่าวว่าขอท่านอาจารย์ได้โปรดบอกศิลปะในการดีดกรวดให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดบุรุษเปรี้ยกล่าวว่าข้าพเจ้าให้ศิลปะนี้แก่ท่านไม่ได้เขาอ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ไม่อาจให้บุรุษเปรี้ยนั้นยินยอมมอบวิชาให้ได้แต่เขาหาได้ละทิ้งความพยายามไม่เลิกจากการอ้อนวอนด้วยวาจาแต่มาอ้อนวอนด้วยการกระทำซึ่งดูเหมือนจะได้ผลดีกว่าเข้าๆหาชายพิการเนืองๆนำของมาให้และบีบนวดอย่างเอาใจอยู่เป็นเวลานานจนบุรุษเปรี้ยเห็นใจว่ามีความตั้งใจจริงกลายเป็นผู้มีคุณความดีต่อตนจึงยินยอมบอกศิลปะให้ต่อการไม่นานเลยชายผู้นั้นก็สามารถเรียนศิลปะแห่งการดีดกรวดสำเร็จท่านอาจารย์ข้าพเจ้าประสงค์จะทดลองศิลปะเขาพูดในวันหนึ่งทดลองอย่างไรชายพิการถามจะลองดีดแม่โคหรือมนุษย์ให้ตายไม่ได้สิคุณบุรุษเปรี้ยบอกท่านฆ่าแม่โคตัวหนึ่งจะถูกปรับถึง100ถ้าเป็นมนุษย์ท่านจะถูกปรับถึง 1,000 ท่านพร้อมทั้งบุตรและภรรยาจะไม่สามารถเปลื้องดีสินจำนวนมากนี้ได้ท่านต้องทดลองกับสิ่งที่ไม่มีเจ้าของไม่ต้องถูกปรับชายผู้นั้นเอากรวดใส่ชายพกเที่ยวไปเห็นแม่โคก็ไม่กล้าดีดเพราะเกรงถูกปรับ100เห็นมนุษย์ก็ไม่กล้าดีดเพราะเกรงถูกปรับ 1,000 วันนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามสุเนตตะออกจากบรรณศาลาเข้าไปบิณฑบาตในพระนครกำลังยืนอยู่ที่ประตูเมืองบุรุษผู้นั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วคิดว่าคนผู้นั้นไม่มีเจ้าของไม่มีมารดาบิดาเราควรทดลองศิลปะกับคนผู้นี้ดังนี้แล้วจึงดีดก้อนกรวดไปหมายเอาช่องหูเบื้องขวาของพระปัจเจกพุทธเจ้าก้อนกรวดทะลุออกช่องหูเบื้องซ้ายทุกขเวทนาแสนสาหัสได้เกิดขึ้นแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่อาจเที่ยวแสวงหาภิกษุได้จึงกลับสู่บรรณศาลาทางอากาศปรินิพพานแล้วพวกมนุษย์ผู้เคยถวายภิกษาแก่ท่านเป็นประจำเมื่อไม่เห็นท่านมาจึงคิดว่าความไม่ผาสุกไรๆคงมีแก่ท่านเป็นแน่นอนจึงชวนกันไปยังบรรณศาลาเห็นท่านนอนนิพพานอยู่ไม่อาจกลั้นความโศกได้พากันคร่ำครวญฝ่ายบุรุษใจชั่วผู้นั้นเห็นมหาชนไปยังบรรณศาลาไม่ขาดสายจึงติดตามไปเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วจำได้เล่าให้มหาชนฟังว่า เขาเป็นผู้ดีดกรวดเข้าช่องหูของท่านผู้นี้เพื่อทดลองวิชาของตนมหาชนได้ทราบดังนั้นจึงลงประชาทันจนบุรุษนั้นสิ้นชีวิตไปบังเกิดในอเวจีมหานรกหมกไหม้อยู่ในอเวจีนั้นเป็นเวลานานสมแก่กรรมของตนด้วยผลแห่งกรรมที่ยังเหลือหรือเศษวิบากทำให้เขาบังเกิดเป็นสัตถิกูตเปรตถูกค้อนเหล็กมีเพลิงติดทั่วแล้วกระหน่ำลงบนศีรษะอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันพระสากยมุนีทรงเล่าเรื่องปุพพกรรมของสัตติกุตเปรตจบแล้วตรัสสรุปพระธรรมเทศนาว่าภิกษุทั้งหลายความรู้เกิดขึ้นแก่คนพาลเพียงเพื่อความพินาศของคนพาล นั้นหาเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ไม่เกิดขึ้นเพื่อทำลายส่วนที่เป็นกุศลของเขาและทำให้ปัญญาของเขาตกไปดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอันความรู้ความสามารถและความเป็นใหญ่เมื่ออยู่ที่คนดีก็มีคุณนานาประการแต่เมื่ออยู่กับคนพาลก็ให้โทษเป็นอเนกอนันต์เพราะฉะนั้นการให้ความรู้แก่คนจึงจำเป็นต้องให้ความดีหรือคุณธรรมควบคู่ไปด้วยเพื่อเขาจะได้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์การให้ความรู้แก่คนเปรียบเหมือนการหยิบยื่นสัตราให้เขาต้องบอกวิธีใช้เฉพาะส่วนที่จะให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเท่านั้นถ้านำไปใช้ผิดจะทำลายตัวเองอย่างมากมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วมากมาย